Mladého reholníka a mučeníka komunistického režimu pre vieru Jána Havlíka vyhlásili v Šaštine Strážach za blahoslaveného. Minister Tomáš Drucker chce pre učiteľov vyššie platy, odborári inak hrozia protestmi. Volodymyr Zelenský náhle odvolal šéfa ukrajinského letectva.
Počúvate Infolumen.
Zo štúdia pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Slovensko má odnes nového blahoslaveného. Stal sa ním rodák z Duboviec Jan Havlík. Slávnostný úkon blahorečenia vykonal v areáli pred Národnou svätyňou Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine Strážach, taliansky kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre kauzy svätých. Zo Šaštína informuje Pavol Jurčaga.
Dekret o mučeníctve Jána Havlíka schválil po diecéznej a rímskej fáze procesu pápež František v decembri 2023. Slovo má páter Augustín Slaninka.
Preto dovoľujeme, nech sa ctihodný Boží služobník Ján Havlík oteraz nazýva blahoslaveným a dňom jeho oslavy na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, nech je každoročne 12. február.
Slávnostný obrad blahorečenia sa konal na úvod svätej omše. Po prednesení žiadosti o blahorečenie a životopisu prečítali apoštolský list pápeža Františka a odhalili oficiálny obraz nového blahoslaveného. Slovo má Emil Hoffmann, vicepostulátor procesu blahorečenia.
Ján Havlík zomrel na sviatok svojho patróna 27. decembra v roku 1965 vo veku 37 rokov ako misijný seminarista, ktorý obetoval svoj život.
Hlavný celebrant kardinál Marcello Semeraro poukázal na to, že Janko Havlík bol človekom nádeje.
Ján Havlík bol verným učeníkom pána Ježiša, ktorému veľkodušne obetoval svoj život a odpustil svojim prenasledovateľom. Aj v skutkoch darovania sa a odpustenia je priam podobný Ježišovi Kristovi, požehnanému na veky.
Na záver svätej omše hlavnému celebrantovi poďakoval Tomáš Mavrič, generálny superior misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul.
Janko bol verný pánomu povolaniu, vždy verný. Nikdy neskrýval svoju lásku k Ježišovi a cirkvi.
Zajtra do poludnia bude svätá omša s uložením pozostatkov v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vyzdvihol schopnosť blahoslaveného Jana Havlíka odpovedať na útoky tvorivo, dobrom. Podľa neho je to inšpirácia aj pre nás.
Ján Havlík je vyhlásený za blahoslaveného ako mučeník a v katolíckej cirkvi pri mučeníkoch sa skúma vždycky aj to, aký mal vzťah, aký mala vzťah tá osoba k prenasledovateľom, a dôležité je, aby napodobňoval Ježiša Krista v odpustení, predovšetkým teda, aby nemal v sebe ducha pomsty. A myslím, že toto je mimoriadne aktuálne v každej dobe, lebo z tohoto žije spoločnosť premáhaním zla dobrom. Takže myslím, že Ján Havlík je mimoriadne aktuálny aj pre nás, aby sme premáhali ducha pomsty a v podstate, aby sme aj na prípadné útoky snažili sa odpovedať tvorivo. Tak nábožensky by sme to povedali dobrom.
Generálny predstavený misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Tomáš Mavrič poukázal na schopnosť Havlíka vytrvať vo svojom povolaní za každých okolností. Podotkol, že kresťania zažívajú aj v súčasnosti v mnohých krajinách prenasledovanie. Cirkev je Ježišova a on povoláva aj dnes mladých ľudí. Pozýva ich po celom svete k rôznym povolaniam, hoci konštatujeme, že povolaní je naozaj nedostatok. A tak by som adresoval pozvanie mladým, aby mali odvahu povedať Ježišovi áno, ak ich bude povolávať do akéhokoľvek stavu, reholného, zasveteného života, kňazského povolania alebo iných foriem. Na slávnosť blahorečenia sa organizátori pripravovali intenzívne 7 mesiacov. Provinciálny predstavený Vincentínov na Slovensku Tomáš Brezáni počiarkol, že slávnosti predchádzala aj duchovná príprava.
pretože ten Jankov príklad naozaj oslovuje. My sme sa snažili aj slávnosť blahorečenia, ktorá tá najdôležitejšia časť pred chvíľočkou skončila, snažili sme sa ju koncipovať aj tak, aby obsahovala ku duchovnú prípravu. 9 dní sme sa na celom Slovensku spájali v modlitbách, aby sme sa pripravili čo najlepšie, nielen po tej vonkajšej stránke, ale aby to malo zásah aj do nášho vnútra.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský v mene arcidiecézy a misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul v závere svätej omše odovzdal dar pre kardinála Semerára ako vďaku za blahorečenie Jána Havlíka. Ide o symbolický dar, ktorý vyjadruje kalváriu, na ktorej sú prítomní aj dvaja lotri ukrižovaní spolu s Kristom. Dar ukrýva symboliku miesta blahorečenia Šaštín, kde sa osobitným spôsobom oslavuje sedembolesná matka, patronka Slovenska, a vyjadruje aj utrpenia a väzenie nového slovenského blahoslaveného. Dar bol vyrobený z materiálov použitých aj pri relikviári nového blahoslaveného. Krabica, ktorej je dar uložený, nesie odkaz na koľajnice znázornené na monumente, kde bude relikviár umiestnený v Bratislave. Na blahorečení pred bazilikou v Šaštíne sa zúčastnilo podľa organizátorov približne 13 tisíc ľudí. Prihlásených bolo viac ako 120 autobusov. Registrovaných bolo približne 370 kňazov. Na pódiu bolo viac ako 30 biskupov z rôznych krajín sveta. Relikviár, v ktorom sú uložené ostatky Havlíka, váži približne 90 kilogramov, pokračuje Boris Kolár.
Pútnici putovali na blahorečenie Jána Havlíka od skorých hodín. Po blahorečení boli z celej slávnosti veľmi povzbudení a nového blahoslaveného vnímajú ako veľký dar pre každého z nás. Bezprostredne po slávnosti sa podelili so svojimi dojmami.
Celá slávnosť blahorečenia bola veľmi pekne pripravená a páčilo sa mi to tu.
Veľké, hlboké, dojímavé. Sme radi, že máme takéhoto blahoslaveného a že Slovensko sa dožilo teda štvrtého blahoslaveného a sme radi, že z našich radov vychádzajú takéto osobnosti, ktoré sú príkladom pre našu spoločnosť a môžu nám ozaj ukázať, že ako by sme mohli našej spoločnosti žiť aj v budúcnosti.
Je to, celé je to také povzbudenie a tejto dobe, keď tak ľudia, taká, akože hovoria, že je ťažká doba, ale toto je také úžasné. Mali by sme z toho žiť, z tohto, čo tu bolo.
Ja som bol dojatý a povzbudený. Takže asi také to najviac, čo v ne rezonovalo, bolo naozaj, aký vzácny dar je sloboda. Že si ju musíme vážiť aj všetkých tých, ktorí preto, že tú svoju vnútornú slobodu žili, dokázali trpieť a odostať svoj život Bohu.
Teším sa, že máme nového blahoslaveného. Budeme sa veľmi ku nemu utiekať.
Janko, nový blahoslavený, bol odhodlaný, silný a verný a ukazuje nám vlastne cestu aj na našej ceste, že kdekoľvek sme, môžeme žiť pre Krista s radosťou.
Prezident Peter Pellegrini povedal, že blahorečenie Jána Havlíka vníma ako silné morálne posolstvo človeka, ktorý sa nevzdal svojej viery, hodnôt a presvedčenia a zostal im verný aj v tých najhorších časoch útlaku, aj za cenu straty vlastného života.
Domáce spravodajstvo.
Minister školstva Tomáš Drucker chce lepšie odmeňovanie pre učiteľov, no minulé vlády zanechali verejné financie v zlom stave a je potrebné šetriť. Vláda sa podľa jeho slov v programovom vyhlásení zaviazala, že bude každoročne dochádzať k valorizácii miest pedagógov. Ministerstvo školstva to podľa jeho šéfa požaduje, bude však o tom diskutovať s koaličnými partnermi.
Ja súhlasím so všetkým, čo znamená lepšie odmeňovanie učiteľov. Ja by som sa veľmi tešil, keby učitelia mali oveľa vyššie platy, aby sme nemali problémy, ktorým čelí školstvo, najmä čo sa týka aj regiónov, kde sú tie mzdy v iných povolaniach oveľa vyššie a sťahujú nám do iných profesí učiteľov. A realita verejných financií je taká, ako poznáte. Zanechali nám predchádzajúce vlády rozvrátené financie, musíme konsolidovať a tých požiadaviek na z jednotlivých sektorov je veľa.
Predseda odborového zväzu školstva Pavel Ondek nevylúčil aj protesty v prípade nenaplnenia ich požiadaviek. Všetko podľa neho bude závisieť od rokovania ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré má byť v utorok na úrade vlády.
pokiaľ 3. dopadne kolektívne vyjednávanie neúspešne, tak pravdepodobne budú protesty. A aká forma protestov bude zvolená, o tom sme ešte nerozhodli. Ale keď sme boli neúspešní v minulosti, myslím teraz 2 mesiace dozadu, na kolektívnom vyjednávaní, tak sme sa dohodli, že cez konfederáciu bola vyhlásená štrajková pohotovosť.
Koaličná SNS nepovažuje návrh ministra školstva Tomáša Drukera v súvislosti s obmedzením propagácie niektorých sporných tém na školách za dostatočný. Pri ministrovom návrhu vidí priestor na obchádzanie pravidiel. Strana o tom bude podľa ministra Tomáša Tarabu s Drukerom ešte diskutovať.
Ja evidujem, že pán Drucker predložil, pán minister, jeho víziu, ako to vie regulovať. Je tam nejaký informatívny súhlas. Vieme sa o tom baviť, ale nepovažujeme túto definíciu na teraz za dostatočnú, pretože tam je napísané, že v prípade, že to schválí školská rada, že tým pádom netreba ako keby ten súhlas takto čítame. To znamená, náš pohľad je ten, že čokoľvek, čo je mimo osnov školských, sa má dostať a teraz vám môže byť sympatická jedna ideológia, druhému druhý, proste nemá to tam čo robiť. Bude treba ten súhlas rodiča rešpektovať. A keď na tomto, ja nevidím dôvod, prečo na tomto by sme sa nevedeli zhodnúť, ja verím tomu, že sa zhodneme. A tým pádom považujeme to, že sme aj túto tému, že sme ju dali do popredia, pretože naozaj pre nás je toto jedna z kľúčových tých hodnotových otázok.
Slovenská národná strana zároveň predložila poslanecký návrh zákona, ktorým chce obmedziť propagáciu tém súvisiacich so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou v školskom vzdelávacom systéme. Toto opatrenie by sa malo podľa Tomáša Tarabu vzťahovať na všetky vzdelávacie inštitúcie na Slovensku.
Evidujeme, že pán Drucker reagoval na to, dal návrh zákona, ktorý z jeho pohľadu to rieši a my sa budeme snažiť ešte vylepšiť to znenie, ktoré absolútne nebude v ničom napadať to, že pán minister manažuje svoje školstvo.
Minister Drucker oceňuje, že kolegovia zo SNS prejavujú záujem o školstvo. Verí však, že vnímajú dostatok problémov aj vo svojich vlastných rezortoch. Polícia zadržala 30-ročného páchateľa, ktorý vykradol počas oslav 80. výročia SMP v Banskej Bystrici dom jedného z posledných žijúcich priamych účastníkov povstania, 96-ročného Vladimíra Strmeňa. Podľa zástupcu riaditeľa krajskej polície v Banskej Bystrici sa muž v skutku priznal.
Na základe kamerových záznamov, ktoré boli stiahnuté v blízkosti miesta spáchania činu, sa miestnou znalosťou pracovníkom kriminálnej polície podarilo objasniť a stotožiť páchateľa skutku, ktorý bol zadržaný, ktorý na základe priznania následne aj tieto veci vydáva. Teraz vykonávajú sa procesné úkony na zaistenie všetkých vecí, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti. Jedná sa o páchateľa, ktorý má trestnú minulosť, bol viackrát súdne trestaný a pochádza, čo môžem povedať, z Banskej Bystrice.
Prezident Peter Pellegrini túto udalosť na sociálnej sieti označil za hyenizmus a dúfa, že páchateľa stihne spravodlivý trest. Krádež v dome vojnového veterána odsúdil aj minister vnútra. Zdôraznil, že takéto zbabelečiny nebude tolerovať.
Krátko z domova.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák poprel, že by predseda SNS Andrej Danko nahnevaný odišiel predčasne z poslednej koaličnej rady, kde vládne strany rokovali aj o obsadení uvoľneného postu predsedu Národnej rady po Petrovi Pellegrinim. Ex-minister spravodlivosti William Karas z KDH v STVR označil neschopnosť koalície za 5 mesiacov vybrať predsedu parlamentu za škandál. Podľa neho to v koalícii vrie. Minister obrany Robert Kaliňák v sobotných dialógoch bránil návrh poslanca Smeru Daniela Karasa, ktorý navrhol doživotnú rentu 5000 eur pre generálneho prokurátora. Kaliňák vraví, že nejde o atomovku, ale o prirodzený postup. Odôvodnil to tým, že ozbrojené zbory platia vyššie odvody ako civili. SNS navrhuje daňové úľavy pre športových trénerov, a to až do výšky 500 eur mesačne. Chce zaviesť aj maximálny limit na ich sociálne a zdravotné odvody. Cieľom je zmierniť finančné zaťaženie trénerov a športových organizácií, čo má podporiť rozvoj športu na Slovensku. Nad obcou Pohorelá v okrese Brezno hasiči naďalej bojujú s požiarom lesa, ktorý sa rozhorel včera popoludní. Na mieste zasahuje takmer 60 profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ako aj dva armádne vrtuľníky Black Hawk s bambivakmi. Jedna z ich posádok sa ešte nestihla vrátiť zo slav SMP a už ju povolali do akcie.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal Mikolu Oleščuka z postu veliteľa ukrajinských vzdušných síl. Vyplýva to z dekrétu zverejneného na oficiálnej webovej stránke kancelárie ukrajinského prezidenta. Správa prišla deň po oznámení o havárii stíhačky F-16, ktorú teraz prešetruje zvláštna komisia. Podľa magazínu Forbes má skončiť aj šéf ukrajinského prevádzkovateľa elektrickej energie Ukrenergo Vadim Kudrický. Pokračuje Ondrej Rosík.
Volodymyr Zelenský odvolanie Mikolu Oluščeka oznámil aj na sociálnych sieťach. Vo zverejnenom videopríhovore uviedol, že k tomu pristúpil v snahe posilniť ukrajinské vojenské vedenie. Zároveň sa poďakoval všetkým vojenským pilotom. Prezident nešpecifikoval presný dôvod odvolania. Povedal však, že je potrebné chrániť ľudí a vojakov a posilniť veliteľskú úroveň armády. Ukrajinský generálny štáb uviedol, že povinnosti veliteľa vzdušných síl bude dočasne vykonávať generál poručík Anatolil Krivonožka, veliteľ vzdušných síl operačnej jednotky Stred. Tlačové agentúry poukazujú na to, že k odvolaniu Oleščuka prišlo len niekoľko dní po nehode stíhačky F-16 od západných spojencov pri odrážaní ruského útoku. Stíhačka havarovala v pondelok, pričom pilot zahynul. Ukrajinská armáda neuviedla presnú príčinu nehody, no uviedla, že k nej prišlo, keď sa stíhačka blížila k ruskému cieľu. Oleščuk nedávno oznámil, že s vyšetrovaním nehody pomáhajú Ukrajine aj partneri zo Spojených štátov. Nemenovaný americký predstaviteľ pre agentúru Reuters uviedol, že sa nezdá, že by nehodu zapríčinila ruská paľba. Možnými príčinami, ktoré sa prešetrujú, sú pritom podľa neho chyba pilota alebo mechanické zlyhanie. Dodávku prvých stíhačiek F-16 od západných spojencov na Ukrajinu oznámil Zelenský začiatkom augusta. Ich dodanie bolo považované za veľký milník v boji Ukrajiny proti invázii Ruska.
Krátko zo sveta.
Ukrajina bude v plnej miere plniť svoje záväzky týkajúce sa tranzitu ruskej ropy do Európy až do ukončenia platnosti zmluv. Vyhlásil to poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podoľak. Poprel tak svoje skoršie vyhlásenie, podľa ktorého tranzit ropy do Európy cez tento ropovod končí 1. januára 2025. Ruskí záchranári naďalej hľadajú vrtuľník s 22 ľuďmi na palube, s ktorým úrady stratili spojenie včera na juhu polostrova Kamčatka. Pátranie však komplikuje v posledných hodinách silný vietor a hustá hmla, ktorá spôsobuje slabú viditeľnosť. Akcia bude podľa úradov prebiehať, kým nebudú ohrozené životy záchranárov. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore pre nemecký denník Die Welt povedal, že Ukrajina mala plné právo spustiť cezhraničnú ofenzívu v ruskej Kurskej oblasti ako akt sebaobrany. Dodal, že ruskí vojaci, tanky a základne v Kurskej oblasti sú podľa medzinárodného práva legitímnymi cieľmi. Stoltenberg zároveň poznamenal, že Ukrajina svoju cezhraničnú operáciu dopredu nekonzultovala s NATO a aliancia v nej nezohrala žiadnu úlohu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová si počas gala večera na Pražskom hrade prevzala Českú a Slovenskú transatlantickú cenu, ktorú udeľuje medzinárodná organizácia Globsec. Von der Leyenovú ocenili za jej príkladné vedenie pri posilňovaní transatlantických väzieb a riešení globálnych výziev. Spolu s ňou získala cenu aj dánska premiérka Mette Frederiksenová a in memoriam bývalý český diplomat Martin Povejšil. V centrálnej časti pásma Gazy sa začalo očkovanie proti detskej obrne, a to dokonca deň pred plánovanou humanitárnou prestávkou, ktorá mala očkovanie umožniť. V pásme Gazy, kde Izrael vedie proti Hamasu vojnu v odvete za jeho teroristický útok, bol tento mesiac zaznamenaný prvý prípad tejto choroby po 25 rokoch. Ruský prezident Vladimír Putin zagratuloval bieloruskému lídrovi Aleksandrovi Lukašenkovi k 70. narodeninám a udelil mu najvyššie štátne vyznamenanie. Oznámil to Kreml. Putin udelil Lukašenkovi rád svätého Andreja za jeho úlohu pri posilňovaní strategického partnerstva medzi Ruskom a Bieloruskom. Americké a iracké ozbrojené sily zabili pri spoločnej operácii v Iraku najmenej 15 členov teroristickej organizácie Islamský štát. Operácia bola zameraná na ozbrojených vedúcich predstaviteľov IS, pričom nie sú žiadne náznaky, že si zásah vyžiadal aj civilné obete. Najmenej 7 americkí vojaci utrpeli zranenia. Silný tajfún Shanshan, ktorý sa medzičasom zmiernil na tropickú búrku, sa v priebehu dneška presúval na východ Japonska. Rozsiahle oblasti zaplavil prívalovým dažďom, ktorý spôsobil zosuvy pôdy a varovania pred povodňami. Doteraz si vyžiadal najmenej 6 obetí. Slovanskí hokejisti uspeli vo svojom druhom zápase na finálovom kvalifikačnom turnaji o zimnú olympiádu 2026. Včera zdolali na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave hráčov z Maďarska vysoko 7-3. Zápas hodnotí asistent trénera Peter Frihauf.
A ja si myslím, že zatiaľ počas tých dvoch zápasov, keď naozaj sme silní na puku v útočnom pásme, máme na to proporcie a máme na to rýchlosť a sme naozaj si to nekomplikujeme okolo modrých čiar a nahádzujeme puky hlboko do útočného pásma. Tam majú naši superi s nami obrovské problémy a si myslím, že to sú tie úseky, ktoré nám aj rozhodli zápasy, ale potrebujeme ich mať samozrejme konštantne 60 minút.
Priamy súboj o miestenku na olympiáde v Taliansku zvedú Slováci dnes o 18. hodine proti Kazachstanu, ktorý má takisto na konte dve víťazstvá, hovorí krídelník Pavol Regenda.
A jednému aj druhému týmu ide o všetko a vieme, po minulé roky sme hrali, asi aj minulý, aj pre minulý rok sme ich mali na majstrovstvách, čiže vieme, čo hrajú. Majú asi kvázi ten istý tým, čiže sú to chalani z KHL a majú kvalitu a hovorím, keď musíme sa poriadne pripraviť, trošku zregenerovať a keď urobíme to, čo po nás tréner chce, keď nebudeme robiť nejaké taktické chyby, môžeme poraziť kohokoľvek, čiže je to ďalší krok v tom, že chceme ísť na tú olympiádu.
Slovan Bratislava spoznal rozpis zápasov v Lige majstrov. Futbalisti odohrajú úvodný zápas v stredu 18. septembra na ihrisku Celtic u Glasgow. Prvý domáci duel na tehelnom poli ich čaká 1. októbra proti Manchesteru City. Na pôde Bayernu Mníchov sa predstavia 29. januára. Úradujúci slovenský majster privíta na domácej pôde aj AC Milano. Stretnutie je na programe v útorok 26. novembra. 5. novembra na tehelnom poli sa predstavia hráči Dynama Záhreb a posledný domáci duel Belasich proti Stuttgartu sa odohrá 21. januára. Zo španielskych súperov sa Slovan najskôr predstaví 22. októbra v Girone a v Madride si 11. decembra zmeria sily s Atletikom. Slovenský futbalista Denis Vavro strávi prebiehajúcu sezónu v Bundesligovom Wolfsburgu. Do nemeckého klubu prišiel na hosťovanie z FC Kodáň s možnosťou trvalého prestupu. Srbský tenista Novak Djokovic prekvapujúco vypadol už v treťom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Obhajca titulu a druhý najvyššie nasadený hráč prehral s Austrálčanom Alexejom Popirinom 4-6, 4-6, 6-2 a 4-6. Úradujúci olympijský šampión prvýkrát od roku 2017 ukončil sezónu bez zisku titulu na podujatiach Veľkej štvorky. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do 8-finále dvojhry na US Open. Nasadená dvojka potvrdila úlohu favoritky a zdolala v treťom kole Rusku Jekaterinu Aleksandrovovu 2-6, 6-1, 6-2. V boji o štvrťfinále ju čaká Elis Mertensová z Belgicka. Turnajová 33 triumfovala nad 14. nasadenou a finalistkou z roku 2017, Američankou Madison Keysovou 6-7, 7-5 a 6-4. Do ďalšej fázy sa prebojovala aj obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva Američanka Coco Gauffová. Zdolala Ukrajinku Jelinu Svitolinovú v troch setoch 3-6, 6-3 a 6-3. Talianský mladík Kimi Antonelli sa od roku 2025 stane tímovým kolegom Georgea Russella v Mercedese. Nemecká stajňa dnes potvrdila, že v kokpite nahradí 7-násobného šampióna F1 Lewisa Hamiltona, ktorý po sezóne odíde do Ferrari. Austrálsky cyklista Caden Groves triumfoval v 14. etape pretekov Vuelta Espania. Jazdec týmu Alpecin sa presadil v záverečnom šprinte pred Belgičanom Woutom van Aertom. Červený dres pre lídra celkového poradia si udržal Austrálčan Ben O'Connor zo stajne Decathlon. Slovenský reprezentant Jozef Metelka získal na paralympijských hrách 2024 v Paríži zlatú medailu v stíhacích pretekoch na 4000 metrov. Vo finále triumfoval potom, ako jeho súper Brit Archie Atkinson spadol. Metelka završil v tejto disciplíne zlatý hat-trick, keď obhájil triumfy z Rio de Janeiro 2016 i Tokia 2020. Livio Magoni sa stal šéf-trénerom lyžiarky Rebeky Jančovej. 21-ročná Slovenka sa s trénerom Filipom Balážom pripojili do Magoniho akadémie. V budúcej sezóne plánuje štartovať vo viacerých pretekoch v obrovskom slalome aj Super G. Slovenský snowboardista Samuel Jaroš postúpil do finále Slopestyle na úvodných pretekoch sezóny Svetového pohára na Novom Zélande. V kvalifikácii dostal známku 52,50, ktorá mu v rámci 54-členného štartového poľa vyniesla 14. miesto.
Počasie.
Horúce počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v prvých septembrových dňoch.
Počasie v strednej Európe stále ovplyvňuje tlaková výš. Ona sa síce premiestňuje viac na východ až severovýchod Európy, ale zasahuje až k nám a preto tu stále prevláda také stabilné počasie. Ale vzhľadom k tomu, že je to severne, severovýchodne od nášho územia, tak by aj v ďalších dňoch malo skôr prevažovať severné prúdenie, severný vietor. Ale za takýchto situácií viac fúka na východe severný vietor ako na západe, ale aj tak pripúšťam, že v priebehu v nedele by mal fúkať severný vietor, dá sa povedať, že asi na celom Slovensku, ale pritom zostane v celku pekné slnečné počasie, ale zase, ako som to už spomenul aj v predchádzajúcich dňoch, stále sem tam nejaká tá prehánka alebo búrka sa vyskytne, tak by to malo byť v nedeľu aj v pondelok, ale pritom teploty stále nad 30 stupňov a môžeme to povedať jednoducho, stručne, dá sa povedať, že na celom území, samozrejme v horských dolinách to nepôjde nad 30, ale tesne pod touto hranicou, ale inde by to malo byť asi tak od 30 do 35 stupňov, takže horúce počasie bude pokračovať aj na začiatku septembra a povedal by som, že pravdepodobne asi do takého 8. septembra, tak to aspoň predbežne vyzerá, že by stále tu mali byť tie 30 stupňové teploty.
Keďže máme poslednú augustovú sobotu, v relácii od ducha k duchu sa Jan Krajčík 15 minút po 20. hodine obzrie za mesiacom s pápežom Františkom. Pekný sobotný večer z Rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.